Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 27-сентябрь жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Шайлоого бараткан партияларды талдоо түрмөгүнөн Кыргызстан саясий партиясы тууралуу айтып беребиз.
Биз колдон келишинче иш жүргүзгөн таасу.
Сталиндик репрессияны изилдеп ачыкка чыгарган журналист жана сынчы Регина Хилимская кыргыз коом үчүн маанилүү табалгалар тапкан.
Регина Хилимская айткан кара ташты центрге коюп, анткени тарыхый музей мурунку, а жерде подвалдарда кадимкидей ошо репрессия болгон, кинолор болгон.
Алдыда Регина Хилимскаянын эмгектерине кеңири орун беребиз, толкун котурбай туруңуз. Азыр соңку кабарларды угалалы, микрофонду Эрнис Турматов.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы ФМ Сидорово аттуу логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап 49 кыргызстандык жаракат алды. Бул тууралуу 27-сентябрда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Жаракат алган 4 кыргыз мигранты оор абалда ооруканага жеткирилди. Каза болгондор жок. Элчиликтен кабарлашкандай, кырсык болгон жерде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, тергөө комитетинин, прокуратуранын, тез жардам кызматынын жана башка органдардын кызматкерлери иштеп жатышат. Кыргызстандын элчилигинин жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп, жабыркагандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү үчүн ошол жерге барышты. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ФМ Сидорово ишканасында Кыргызстандын 169 жараны иштеп жаткан, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону айтылууда. Маселе Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Чекишенкуловдун жеке көзөмөлүндө турганын элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкекте жана Ошто Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендик байланыштуу сөздөрүнө каршы акция өттү. Борбордо жана экинчи борбордо болгон кул болбо аттуу акцияда Аманкулов чыгышке кыргыз жери кол тийгиз, маңкурт болбо, саткындар кетсин сыяктуу урандар жаңырды.
Саткындар! Саткындар! Саткындар!
Сөз сүйлөгөндөр Аманкуловдун сөзүндө жикчилдик бар экенин айтып, аны жоопкерчиликке тартууну өтүнүштү. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана башкы прокуратурага арыз жолдошту. Бишкектеги митингке болжол менен 400-500 киши катышты. Оштогуга 30-40 адам келди. 26-сентябрда интернетте Марат Аманкуловдун сөзү жазылган кыска видео тараган. Анда ал биздин 30 жылдык көз карандысыздыгыбыз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразиянын жалпы аймагында бириккен гана мамлекет Евразияда эгемен мамлекет боло алат. Биз кыргыздар өзүбүздү субъект катары жоготуп албаш үчүн чогуу интеграциялаанышыбыз керек деген анда Марат Аманкулов. Бул күнү түштөн кийин Аманкулов билдирүү таратып видеону чагым деп атаган. Ал видео 2019-жылы Кыргызстан менен Орусиянын эриш аркак жылын өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын айтып, андагы сөздөрдү контексттен суурулуп алынганын билдирген. Социалдык тармактарда муну Кыргызстандын эгемендигине шек келтирүү катары баалап, сын пикирин айткандар көп болууда. Армения менен Азербайжандын ортосундагы чырлуу аймакта кырдаал курчуду. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдө аскердик абал жарыялап, Азербайжан менен Тоолуу Карабахтын айланасындагы куралдуу кагылыштын курчушуна байланыштуу резервдеги кызматкерлерди мобилизациялоону тапшырды. Пашинян мунун алдында билдирүү таратып, Азербайжандын куралдуу күчтөрү Тоолуу Карабах багытында чабуулу менен чыкканын билдирген. Өлкөнүн коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Шушан Степанян Карабахта кармашта Азербайжандын куралдуу күчтөрүнө тиешелүү 2 тиг учак жана 3 учкучсуз техника жок кылынганын кабарлап, видеосунда жарыялады. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения азербайжандык аскерлерге жана калктуу конуштарга ок жаадырды деп кабарлады. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолуу Карабах чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жикчилдер 90-жылдардын башында Азербайжандын негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Коронавирус илдетин жуктургандардын көбү Баткен облусунан аныкталды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 161 кишиден жаңы аныкталды. Бул тууралуу 27 сентябрда коронавируска каршы республикалык ичким штаб маалымдады. Жаңы учурлардын көбү Баткен облусуна туура келет. Аймакта 45 факт аныкталды. Андан кийин Ош облусунда 33, Бишкек шаарында 29, Жалал Абад облусунда 23 жана Ош шаарында 13, калган облустарда 10го чейинки факт катталды. 27 сентябрга карата соңку бир күндүн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 151 адамды түздү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 46251 кишиге жукту, анын 42353 айыкты. Вирустан 1063 адам кайтыш болду. 27 сентябрда Беларусьтун Минск шаарында чыныгы президенттин элдик инаугурациясы өтүүдө. Беларусь эли 9 августтан бери нааразылык акцияларына чыгып жатат. Демонстранттар президенттен Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Беларусьтун БШКсы 9 августта өткөн президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаган. Мындан кийин Беларусьтун тургундары нааразылык акцияларын уюштуруп, өзгөрүүнү, жаңы муундун бийликке келишин талап кылышууда. Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыгын Евробиримдик Британия, Канада тааныган жок. 23 сентябрда Александр Лукашенко шайлоодон кийин нааразылык акциялары тынчыбай жаткан шартта ант берди. АКШ президенти Дональд Трамп жогорку соттун судьялык кызматына талапкер катары 48 жаштагы консервативдик көз карашты карманган судья Эми Кони Барретти сунуштады. Талапкерди көрсөтүү аземи Ак үйдүн короосунда Барреттин өзүнүн жана үй бүлөсүнүн катышуусунда өттү. Барретт АКШ сенатынын судьялыкка тандоо жана добуш берүү боюнча процедураларынан жана жогорку соттун судьялары менен аңгемелешүүдөн ийгиликтүү өтсө бош орунга бекит. Бул орунда иштеген жогорку соттун судьясы 87 жаштагы Рут Бейдер Гинзбург оорудан улам 18 сентябрда каза болгон.
Бүгүн жаңылыктар менен Эрзиз Нурматов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит.org.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндар өтөлү. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантат. Кыргызстан саясий партиясы документтерин мөөнөтүнөн кеч жеткирип, бул үчүн борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алуудан баш тартып, акыры маселе сот аркылуу чечилгени маалым. Партиянын тизмесинде оппозицияда болуп көрбөгөн депутаттар, издесе табылбаган же кызматтан кетирилген мурдагы аткаминерлер, Шашенбек Абдыкеримовдун туугандары жана анын Аюу компаниясынын ашканасынан тартып жетекчилигине чейин иштегендер бар. Тизмеге кабарчыбыз Али Токтокунов серип салган.
Кыргызстан партиясы өткөн шайлоодо дагы талапкерлеринин тизмесин Борш айкомго бергенге чейин ачка чыгарбай турган эле. Бул ирет дагы ошол адатты карматып, коомчулукка талапкерлердин курамы тууралуу маалымат кеч жетти. Мунун себеби тизмедеги алдыңкы орундардын талашка түшүшү экенин 5 жыл мурда дагы, быйыл дагы партиядагы азаттыктын ички булактары билдиришкен. Доомат негизинен лидери 45 жаштагы Канатбек Исаевке айтылат. Атүгүл бул ирет айрым нааразы талапкерлер Исаевке кол көтөргөнгө чейин барганы кабарланып, бирок ал ырасталган жок. Бул жолку тизмени сыдырганда дароо эле лидерине мурда спикер Дастан Жумабеков менен депутат Тазабек Икрамовду байкоого болот. 6-чы чакырылышта бул эки депутат башкалардан көбүрөөк сындын дагы, шак абанын дагы бутасында калышты. Буга алардын сөздөн жаңылган учурлары гана эмес, жаңылбаган деле билдирүүлөрү негиз болуп келет. Маселен, өткөн жылы жайкы каникулга тарардын алдында төрага Жумабеков депутаттар жакшы иштеген үчүн сын кушаарын баса белгилеген. Ал эми 46 жаштагы Тазабек Икрамов 2015 жылы Өнүгүү прогресстин катарында парламентке келген. Ага чейин Азаттыктын милициядагы ишенимдүү булактары Икрамов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда тураарын айтып беришкен. Ал 2009 жылы мурдагы парламент депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулун уурдоого буйрутмачы катары шектелгени көрсөтүлгөн. Бул маалымат Икрамовдун парламентке келишине жолтоо болгон эмес. Азаттыкка маегинде ал мындай айыптоолорду жана башкасын дагы караманча четке каккан.
Адам баласында эркек баласы ар кандай случай жагдайлар болот да. Анан бирөө менен уруша келсең же бирөө менен түртүшө келсең эле азыркы бизде ушундай болуп калды, бул криминалды. Өзүнө тың жүргөн балдардын бардыгын эле криминалга чыгарышаттар.
Тазабек Икрамов ошол эле убакта кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн бири, Вадалас Кайманы аттуу Максат Абакиров менен дос экенин ырастаган. Каралар дүйнөсүнө катышы бар деп аты чыккандардын дагы бири Жыргалбек Саматов.
Криминал болгондо уктай мен бирөөнүн бир нерсе тартып алыптырмын же бирөөнү жанагы курал көтөрүп жүрөсүң дегенде аты өлтүрүп коюптурмун. Оның үчүн бир обоснованный болуш керек деп.
Буга чейин депутаттар Кубанычбек Нурматов, Таалайбек Масабировго байланыштуу криминалга тиешеси бар деген кабар маалыматтар бир канча ирет жарыяланган, бирок алар мындай дооматтарды жакын жуутпай четке кагып келишет. Ал эми Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Шаршенбек Абдыкеримов, Өзбекстандык крим авторитет Салимбай Байбатча Кайманаты менен таанылган Салимбай Абдувалиев менен байланышы бар экенин тамбайт. Чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланганда сүрөттөгү дагы бир депутат Сайын Айдаров, ал спорт жагында жүргөн адам, Өзбекстандын күрөш федерациясынын вице-президенти, ал эч кандай криминал эмес, спорт жагынан жолугушкан адамдар деп жооп берген Сайдын Айдаров. Айтмакчы, ал дагы ушул эле партиядан кайра парламентке баратат. Негизи эле Кыргызстан партиясы өткөн курамынын көбүн кайра талапкерлеринин катарына кошту. Болгондо дагы Исаев баштаган тизменин алдыңкы тарабында кыргызстанчылар Нурбек Алимбеков, Азиз Турсунбаев, Руслан Чойбеков, Данияр Төлөнов, Жаныбек Исаев, Алмазбек Эргешев, Алмазбек Токторов, Бектен Сыдгалиев дагы бар. Республика ата журтчу Талант Мамытов менен Экмат Байпакбаев дагы бул ирет Кыргызстандын колун кармашты. Кыргызстандын катарында кызыктуу кишилер аз эмес. Маселен, жол курулушунда мыйзамсыз тендер өткөрүп, коррупциялык схемаларды түзгөн деген шек менен кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов. Ал 2012 жылы депутаттык мандатын таштап, дайынсыз жоголгон. 2014 жылы ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал кездеги бийлик мурдагы министр өлкөгө кайтып келсе камакка алынып, иши сотко өтөөрүн жарыялаган. Башкы прокуратура Сулаймановдун шайлоого катышып жатканынан эми кабарсыз болуп чыкты. Ал эми ага карата иш 2016 жылы эле жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген негиз менен токтотулуп, Сулайманов кылмыш жообунан бошотулганы эми гана белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 18 сентябрда билдирди. Сулаймановдун артынан эле тизмеде 19-чу болуп Аргынбек Малабаев баратат. Ал транспорт министри кезинде 2015 жылы Балыкчы Корумду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагы боюнча каршылашып кызматтан кеткен. Малабаев бул иште ал күбө катары өткөнүн айтып, анын бул иш боюнча эч кандай айыбы жоктугун белгилейт. Бишкектеги 1-чи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев августтун башында чыр менен иштен алынганы белгилүү. Пандемия күчөп турган июль айында бул оорукананын дарыгери Дөөлөт Ибраимов Facebook парагы аркылуу видео кайрылуусун жарыялап, бул мекемеде жеке коргонуу каражаттары жетишпей, дарыгерлер ооруп, ал эми жетекчиси Жусуп Бошкоев обсервация эрежелерин бузуп жатканын айтып чыккан. Андан кийин спортсмен жана ыктыярчы Абдрахман Хаджи Муртазалиев анын жеткирип берген беткап жана антибиотиктери биринчи оорукананын катардагы медиктерине жетпегенин айтып чыккан. Профессор Бошкоев өзүнө айтылган дооматтардын баардыгын четке каккан. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги маселени териштирүү үчүн атайын комиссия түзүп, натыйжада башкы дарыгер кызматтан алынган. Бошкоев азыр Кыргызстандын 62-чи тизмесинде. Сын менен кызматтан алынгандардын дагы бири Кыргызстандын тизмесинде. 48 жаштагы Жолдошбек Жунушовдун мамлекеттик кызматтагы жетекчи катары карьерасы 2018 жылы башталып, дароо кызматтан жогорулаган. Февраль айында өкмөттүк кыргыз көмүр ишканасынын башчылыгына келсе, 3 ай өтпөй мамлекеттик экотех инспекциянын жетекчилигине барган. Бирок бирден бир жооптуу тескөөчү кызматтын башында турган убакта коррупциялык иштерге жол берген үчүн быйыл жыл башында президент Сооронбай Жээнбековдон тил угуп, коопсуздук кеңешинин кийлигишүүсү менен кызматтан кетирилген эле. Жунушовдун биографиясында 2013 жылдан тартып Шаршенбек Абдыкеримовго караштуу Аюу курулуш компаниясында аткаруучу директор болгону дагы көрсөтүлгөн. Деги эле партия бул ирет талапкерлеринин тизмесине 102 адамды киргизсе, алардын кеминде 10% Абдыкеримовдун компаниясында иштегендер же иштеп кеткендер. Андан тышкары туугандары дагы бир нече. Туугандарынан баштасак, 36-катардагы Жибек Молдоева мурдагы социалдык коргоо министри Таалайгүл Исакунованын кызы. Исакунова Абдыкеримовдун аялынын эжеси чет өлкөлөргө иш сапарына байланыштуу чырдан кийин кызматтан кеткени белгилүү. Социалдык сайттардагы сүрөттөрүнө караганда Жибек Молдоева дагы саясаттын эмес саякаттын сүйүүчүсү сыяктанат. Анткени 27 жаштагы талапкердин Facebook парагына шайлоого катышып жатканын же партиянын катарында эле бар экенин туюнткан бир дагы маалымат чыга элек, анын ордуна түрдүү өлкөлөрдөн түшкөн сүрөттөрү бар. Чынаркүл Исаева менен Асылбүбү Исаева дагы Абдыкеримовдун жакын эжелери. Ал эми Салтанат Исаева карындашы. Ошентсе дагы бул талапкерлер тизменин арт жагына коюлгандыктан партия өтүп калса депутат болуу мүмкүнчүлүгү бар жогу суроо жаратат. А бирок Абдыкеримовдун жээни 29-чу сапта турган Жанбек Исаевдин кайра парламентке келүү ыктымалдыгы аз эмес. Ал жогорку кеңешке 2018 жылы гана келип мандат алганына карабастан быйыл майда ордун кайрадан таекесине бошот берген. Жанбек Исаев узак жылдар арак шарап өндүрүү менен алектенген АЮ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеген. Андан тышкары бардык компаниялардын башын кошкон АЮ холдингинин вице-президенти Руслан Молдошов адам ресурстары бөлүмүн башкарган Айзада Абдыкеримова дагы талапкерлердин катарында. Холдингтин арак чыгарган ишканасынын ашкана башчысы Гүлмира Бейшенбекова, финансисти Айзада Султаналиева талапкерлердин арасында. Шарап чыгарган ишканасынын бригадири Гулясар Сануева менен суусундук өндүргөн ишканасынын кадрларын тейлеген Лариса Лысенко тизменин артында турганына караганда улуттук ашчылык менен аялзатынын квотасын толтуруу максатында гана кошулган сыяктанат. Партия бул ирет шайлоодо жеңип келсе Кыргызстанга келген туристтердин санын 2 миллионго жеткиребиз деп убада берүүдө. Салыштыра электе чоң көрсөткүч көрүнгөнү менен салыштыра келгенде мындай. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2018 жылы өлкөгө 1 400 000, ал эми 2019 жылы 1 800 000 турист келген. Акыркы жылдардагы өсүү динамикасын эске алганда, эгер коронавирус пандемиясы болбогондо, быйыл 2 000 000дон ашуун кишинин кыргыз жергесине келүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо тармагындагы эксперттер пандемиянын кесепети дагы бир нече жылга созуларын, анын айынан саякат кескин кыскарарын эскертип жатышат. Турист түгүл Кыргызстанга учурда Орусиядагы мигранттар келе албай жатышат. Учак билети асмандап, автобус менен жөнөгөндөрү орус казак чек арасында миңдеп топтолууда. Айтмакчы, алардын бардыгын Кыргызстан партиясы инвестор атап, соц тармактарда тамашанын бутасына айланды. Ошентсе дагы партиянын эң белгилүү убадасы жаңы төрөлгөн ымыркайга берилчү 50 000 сом сүйүнчү пул. Аны кыргызстанчы Дастан Жумабеков 2015 жылдан бери эле айтып келатат. Бирок иш жүзүндө 2018 жылдан тартып жаңы төрөлгөн ымыркайга бир ирет гана 4 000 сомдон сүйүнчү бериле баштады. Анда дагы мыйзамды Социал Демократтар партиясынын депутаттары демилгелеп ишке ашырышкан. Спикер Жумабеков менен өткөн жылкы маектешкен учурда эмне үчүн убадасы 13 эсе аз аткарылганын сураган элек.
Биз ишти баштадык, мыйзамды кабыл алдык, сүйүнчү пулду берип баштадык. Азыр экономикабызды дагы күчтөп көтөрө алсак, бул дагы көтөрүлөт.
Бирок сиздер 50 000 деп убада бергенсиздер.
50 000 жетебиз.
Популисттик идея менен жеткандай.
Бул биздин койгон талап. Ушул талапка жетебиз.
Качан?
Биздин койгон максат.
Качан? Мисалы сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер.
Толук айтып коёюн. Андан башка биз дагы жакшы токтом мыйзам долбоорун кабыл алдык.
Анда талаш жок. Бирок сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер ошол 50 000.
Эми бул иш башталды. Бул иште эртең биз кийинки фракция, кийинки созывка келе албай калсам да, кийинки созывктын, кийинки 7-чи чакырылыштын парламенти ушуну бюджеттен акча каражаты дагы көбөйтсө, кошуп көтөргөнгө мен толук ишенем.
Ошентип Жумабеков азырынча Кыргызстандагы бардык ымыркайдын эмес бирөөнүн гана алдында убадасын аткара алды. 14 сентябрда Таластагы жаңы төрөлгөн наристенин апасына 50 000 сом көрүндүк карматты. Бирок акчаны кайдан таап бергенин коомчулукка түшүндүрүүдө кыйналып, жогорку кеңеш өз билдирүүсүн 3 ирет өзгөрттү. Бул берешемдиги үчүн төрага Жумабеков аз жерден талапкерлердин тизмесинен ыргып кете издады. Андан тышкары Кыргызстан партиясы 2015 жылкы шайлоо алдында пенсияны 3 эсе көтөрүп, шаардык транспортту акысыз кылууну, заманбап бала бакча түйүндөрүн ачып, депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу сыяктуу убадаларды кабат-кабат берген эле. Аны эмне үчүн аткара алышпаганын лидери Канатбек Исаев аларга 18 гана мандат тийип калганы менен түшүндүрүп келет.
Анын баарын ишке ашырыш үчүн бизде бир 18 депутат 120 кыл жетишсиз санда. Өзүнүн астына ар бир адам бийик максаттар коюш керек. Бийик максаттар. Ар бирөөсүнө балабызды Америкадан окутабыз, же болбосо баланча үй алып беребиз. Кичинекей кезинде айтабыз, ой сен баланча болосуң, Сага мындай машина алып беребиз деп, бирок тилекке каршы жашоодо анын көбү ишке ашпай калат. Ишке ашса жакшы. Ошон үчүн биз колдон келишинче ишибизди кылабыз.
Ошол эле маалда бул партия 6 фракциянын арасында депутаттардын саны боюнча 3-үнчү экенин, такай көпчүлүк коалициянын курамында болуп, өкмөттү түзүп келгенин эске алган оң. Кыргызстан партиясынын тизмесин мен Али Токтокунов талдадым. Мындан тышкары башка дагы талапкер партиялардын тизмесине көз жүгүртүп талдап жатабыз. Анын бардыгы azattik.org сайтына илинет.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдумамынов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Орусиянын Москва облусунда логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап 49 кыргызстандык жаракат алды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу 161 кишиден жаңы аныкталды. Армения менен Азербайжан ортосундагы чырлуу аймакта кырдаал курчуду. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдө аскердик абал жарыялап, Азербайжан менен Тоолуу Карабактын айланасындагы куралдуу кагылыштын курчушуна байланыштуу резервдеги кызматкерлерди мобилизациялоону тапшырды. Орусияда укук коргоочулар дайынсыз жоголгон чечен активистин табууну талап кылууда. АКШ президенти Дональд Трамп жогорку соттун судьялык кызматына талапкер катары судья Эми Кони Барретти сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктар azattik.org сайтында. Уктуруубузду репрессия темасы менен улантабыз. Бишкекте сталиндик репрессияны изилдеп ачыкка чыгарган журналист жана сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү иш-чарасы өттү. Тарыхчылар, укук коргоочулар жана окумуштуулар катышкан жыйынга кабарчыбыз Замира Кожобаева да катышып келген.
Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган жарандык активист, журналист жана кино сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү Чүйдөгү Ата Бейит мемориалдык комплексинде ачык асман алдында өттү. Анда Регина Хилимскаянын саясий коомчулуктун бетин ачууга кошкон салымы, өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы кыргыз интеллигенциясынын репрессияланышы, анын курмандыктарын реабилитациялоо иштери али күнчө аягына чыкпай жатканы тууралуу сөз болду. Коомдук ишмер, репрессия курмандыктары тууралуу бир нече китептин автору Замирин Курманов коңшулаш Казакстанда жана Орусияда репрессия курмандыктарын иликтөөгө жана реабилитациялоого жол берилгенин айтып, Кыргызстанда тескерисинче жашыруун сыр боюнча калып жатканын сынга алды.
В 1993 году был принят закон о государственной тайне.
1993 жылы мамлекеттик сыр тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам менен архивди жаап салышты. Ким жапты? Чекистер өздөрүнүн кандуу иштерин эл билбесин деп жапты. Көп өтпөй жалпы КМШ боюнча архив жабылды. Азыр эми репрессияланган адамдардын туугандары да архивден маалымат ала алышпайт. Тарыхы жабык өлкөнүн келечеги болушу мүмкүн эмес.
Сейчас и доступ даже для родственников ограничен.
Занитин Курманов 80-нчи жылдары Советская Киргизия басылмасынын редактору болуп турган Регина Хилимская менен чогуу репрессия тууралуу ага түшүккан кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү жөнүндө макалаларын жарыялап турганын да айтты. Курманов Хилимскаяны совет доору гүлдөп, коммунист адамдын образы дүйнөдөгү эң жаркын адамды көрсөтүп турган чакта, Кыргызстан Компартиясынын башкы органы болгон гезитке сталиндик репрессия тууралуу макалаларды басканын өзү эрдик болгонун белгиледи. Саясий коомчулуктун миңдеген курмандыктарынын бири, азыркы эгемен Кыргызстандын өз алдынча республика болуп төптөлүшүнө салым кошкон Абдыкерим Сыдыковтун кайсы жерге көмүлгөнү али күнчө белгисиз. Былтыр анын 130 жылдык мааракесин белгилөө алдында небереси, белгилүү юрист Нурлан Сыдыков чоң атасы тууралуу маалымат алуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, жок деген жооп алган.
Обратился в ГКМБ для того, чтобы ознакомиться с архивами, еще раз посмотреть документы. Но, к сожалению, мы получили...
Чоң атам тууралуу дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылгам. Бирок мага учурда андай маалыматтар жабык экенин айтып тим болушту. Менимче 90-жылдары архивдер жабылгандан бери эле андан маалымат алууга эч кимге уруксат берилбесе керек. Менин чоң атамдын кайда көмүлгөнү тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын өзүндө да маалыматтар жок болсо керек.
Возможно, они даже сами не знают, где это захоронено.
Сталиндик доордо саясий коомдуктан жок кылынгандар тууралуу 1996-жылы Кыргызстанда атайын жыйнак чыккан. Ал китепте 4466. Кийинки жылы чыккан экинчи жыйнакта 3814. Жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. 2013-жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлер тобу менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулары биргелешип, 3 жыл ичинде 13,500 ашуун бейкүнөө репрессиялангандардын архивтик маалыматтарын чогултушкан. Натыйжада быйыл февралда Кыргызстанда 1920-жылдан 1953-жылдарга чейинки саясий куугунтукка учураган 20,000 жаранын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыккан. Китептин авторлорунун бири мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Атабейттин сырын ачкан Болот Абдрахманов репрессия курмандыктарын иликтөө, аларды реабилитациялоодо журналист Регина Хилимскаянын эмгеги чоң болгонун белгиледи. Анын айтымында расында эле коопсуздук кызматынын өзүндө дагы репрессияланып атууга кеткен жарандардын кайда көмүлгөнү тууралуу маалыматтар жок.
Ыйлап үч саат мына ушу тарыхты айтып берди да. Генерал Асанкуловко мен ушуну рапорт менен айтсам, ал киши архивдин начальнигине команда берди, силер текшергилечи, маалымат бар бекен деди. Маалымат жок. Фрунзе шаарына 20 чакырым жерде мүмкүн деген. Андан башка маалымат жок. Эже келип көрсөтүп бергенден кийин, казгандан кийин, чыккандан кийин анан далилденип атат да. Анан мен айткандай башка ушу ачылып бүткөндөн кийин башка жерлерден каттар келе баштады. Мага КГБга биздин жерде дагы катабыз айткан, атылган, издебейсиңер деп. Анан мен ошол арыз жазгандарга барып жолугуп сурасам, атам айтты эле Боорки тарапта деп. Мисалы Сулайман тоону көрсөтөт да. Анан Сулайман тоонун жээгине барып кайсы жердин этегине десем билбейм точно. Даже Айтматов атасынын делосун караганда ссылкага кеткен деп жазып койгон. Мисалы муну жашыруун эч ким айткан эмес.
Кыргызстанда сталиндик жана хрущевдик репрессиялардын бетин ачуу 1980-жылдардагы кайра куруунун жыйларгысы менен кошо башталган. Бирок репрессия курмандыктарынын өлүү тирүүсү кандай, эмне айыптын негизинде өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматтар жабык болуп, ал эми алардын сөөктөрү кайсы жерге көмүлгөнү таптакыр белгисиз болгон. Репрессияга кабылып 1938-жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бүбүйрө Кадыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Бирок көп өтпөй 1994-жылы коопсуздук кызматындагы бул маалыматтар 75 жылдык мөөнөткө жабылган. Маркум журналист жана сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү иш чарасынын уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова репрессия курмандыктарын иликтөө иши токтотулбай улантылууга тийиштигин белгиледи.
Жогорку кеңешке, келечектеги азыркы президентке дагы айтып кетебиз, ошо Регина Хилимская айткан кара ташты центрге коюп, анткени тарыхый музей мурунку бүгүнкү күндө ассамблея улуттарынын үйү, а жерде подвалдарда кадимкидей ошо репрессия болгон, кыйноолор болгон, балдар ары өтүп, бери өтүп тарыхый барактарды эстеп жана үйрөнүш керек. А жана 8 ноябрь сөзсүз түрдө жыл сайын ошо репрессияга кабылган адамдардын күнү деп музейлерге келип окумуштуулар менен чогуу сабактарды өткөрүшүбүз керек. Бул дагы биздин парыз.
Журналист, кино жана телесынчы Регина Хилимская Атабейитте көмүлгөн 137 адам тууралуу архивдик маалыматтарды чогултуп, Чоң таш сырлары аттуу китеп жазган. Китеп 1994-жылы 25,000 нуска менен чыгарылган. Кыргызстан кинематографистери союзунун мүчөсү Райхан Абдраимова Хилимскаянын бул тууралуу даректүү тасма тартуу максаты дагы болгонун мындайча эскерди.
Но в году 1985 или 86
1985-жылы Регина Хилимская бизге кыргыз фильм студиясына келип, репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартууну сунуш кылды. Бирок ал кезде жалгыз заман болчу. Архивтерге жетүү оор болчу. Ошондуктан бизге даректүү тасманы тартуу кыйынчылыкка турмак. Бирок Хилимская өз оюнан кайтпай, архивге кирип бир топ маалыматтарды таап чыккан. Ошол негизинде Чоң таш сырлары деген китеп жазган. Ал өмүрүн акырына чейин Кыргызстандагы репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартылуусун, мектептерде балдарга тарыхтагы актактар тууралуу сабак окутулуусун каалап жүрүп өттү.
Закрытое было время, архивы все были.
Регина Хилимская 2020-жылдын 1-сентябрь күнү 73 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Өткөн кылымдын 30-чу жылдары Кыргызстанда репрессияга учурагандардын арасында 50-гө жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык жана комсомолдук кызматкерлер болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Эрнист Нурматов даярдады. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги azattik.org. Эсен турмусуз.